Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. ArcelorMittal Темиртау компаниясынын 4 шахтасынын кеншилери желтоксандын 11 күнү түнгү маусум биткенден кийин жер бетине чыгуудан баш тартты. Көмүрчүлөр кәсіподағының жетекшісі Марат Мирғаязов шахтерлердің негізгі талабы жалақыны 100% көбейтуу екенін хабарлады. Караганды облысындагы шахталарда жумуш иштейтин 200ге жуук кеңчи 1991 күнү түнгү аусум аякталгандан кийин, ягъни таңертең жер бетине чыгуудан баш тарткан. Шахталардын ээси ArcelorMittal Темиртау компаниясы мунун жумушчулардын уруксат этилмеген акциясы экенин хабарлады. Компания дерегинче 4 шахтадагы жумушчулардын бир бөлүгү жумуш орнунан кетүүдөн баш тарткан. Компаниянын хабарламасында калган шахталардын калыпты режимде жумуш иштеп турганы айтылат. Көмүрчүлөрдүн коргоо кәсіподагы жетекчиси Марат Мирғаязов Азаттык тилчисине Караганды облусу акимдигиндеги келиссөздөрдө отырғанын айтты. Оның сөзінше, шахтерлердің жұмыс берушіге бірнеше талабы бар, оның негізгісі жалақыны 100% көбейту.
Самое главное это повышение зарплат. Все остальные там решаются вопросы. Вот мы сейчас ведем эти переговоры. Я извиняюсь, я вышел просто на секунду, опять захожу на переговоры. Пока только шахтеры.
Караганды облысы әкімдігі желтоқсанның 11 күні жергілікті биліктің жағдайды бақылауға алған хабарлат, әкімдік компания басшылары мен көмірішлердің қорғау кәсіподағы арасында еңбек заңдары негізінде диалог басталғанын айтады. Британиялык бизнесмен Лакшми Миттлға тиесілі ArcelorMittal әлемде болат өндіру мен айналысатын ірі компаниялардың бірі, 60-қа жуық мемлекетте өкілділігі бар, оның бір бөлігі ArcelorMittal Қазақстан тау металлургиялық кешені. Бұл компанияның жеке темір және көмір кеніштері, дербес энергетикалық жүйесі бар, ал ArcelorMittal Қазақстан акционерлік қоғамы құрамындағы ArcelorMittal Теміртау компаниясы болат өндіруге керекті аралық материал, металл құймаларын үздіксіз шығаратын өндіруші. Компанияның Ресейде, Орталық Азия елдерінде, Қытайда, Иранда, Әзербайжанда кеңсе бар. ArcelorMittal Теміртау жоба бойынша жылына 5 миллион тоннадан астам болат өндірет. Шахтерлердің бұл жолғы наразылығы Қарағанды облысында кейінгі 2 аптада болған шахтерлер қарсылығының екіншісі қараша айының соңында Сатпаев қаласында оңтүстік Жезқазған кенішінің ондаған кенішісі аусым аяқталғаннан кейін наразылық білдіру мақсатында жер бетіне көтерілуден бас тартқан. Олар жалақы мен зейнетақыны көбейтуді талап еткен, ол жолы наразылықты аусымға түспеген бірнеше жүз жұмысшы да қолдаған. Кейіннен жұмыс беруші Қазақмыс корпорациясы еңбек дауының реттелгенін хабарлаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.